Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí inteligentní investori. Vítam vás pri sledovaní ďalšieho podcastu, ktorý zároveň bude aj videom, čiže rovnako aj divákov vidám. Dnes tu mám dvoch zaujímavých hostí, čiže prvým je Juraj Hrbatý, druhým Dominik Hrbatý, takéto bratské duo.
Čau.
Vítam vás. A dnes sa budeme baviť na takú stále aktuálnu tému, čiže všetci vieme, že v podstate svetom sa šíri ten koronavírus a trošku to spôsobuje nejakú paniku na finančných trhoch, čo sa teda prejavuje hlavne vo výpredajoch. Ja musím zatiaľ pochváliť vlastne všetkých našich klientov, že neevidujeme nejakú zvýšenú takú paniku alebo nejaké obavy. Samozrejme určite nejaké diskusie s klientmi stúpli, ale nie je to nič také dramatické, že by prepadali tej panike a húfne vyberali peniaze. Čiže chceme sa presne aj tejto téme venovať. Ono je zrejme, že už tak koronavírus asi nejaký ten piatok s nami zostane. A tá situácia bude asi pravdepodobne ešte eskalovať, ale určite to bude veľmi dynamické a môže sa to vyvíjať rôznymi smermi. Budeme sa tejto téme venovať určite aj v najbližšej mudrovačke. A ja by som teda skôr to možno zameral na to, že predsa len obaja bratia Hrbatí už máte nejaké skúsenosti s investovaním, už ste nejaký ten čas na tých finančných trhoch, či možno tak aktívnejšie priamo ako Ďuri, alebo v podstate v roli takého dlhodobého investora Dominik. Čiže mňa hlavne dnes bude zaujímať to, a ako si vy spomínate možno na nejaké predchádzajúce, nazvime to krízy alebo prepady trhov, že ako ste to zvládali a možno sa môžeme potom baviť o nejakých ďalších odporúčaniach. Čiže ja preukladám, že Dominik, ty asi investuješ trošku dlhšie ako Ďuri.
Asi áno.
Ja by som začal teda u teba. Teda pokiaľ ja mám správne informácie, tak už v roku 2000, kedy vlastne prišla tá internetová bublina, čo v podstate, ktorá priniesla tiež nejaký viac ako polovičný pokles akciových trhov v Spojených štátoch, že už si vtedy investoval?
Už áno, asi od, typujem, 98. 99. som investoval.
Čiže pomerne vtedy, tak dosť áno. Si začal pred tým vrcholom.
Takže vtedy to bolo ešte, pravda, že technologický boom. Takže to boli všetké technologické fondy, ktoré išli strašne rýchlo hore. Potom pravda, že prišla tá kríza, prišli dvojičky a nejak to tam popadalo trochu na tej burze. Už si nepamätám presne koľko, ale viem, že...
Ja si osobne myslím, že to bolo okolo až nejaký 85%, že to bol taký nejaký technologický fond, čisto zameraný práve na tie ako keby dotcom veci. A keď som to, neviem, rok, dva dozadu spätne pozeral, tak myslím, že tam ten prepad bol až nejaký 85%.
To volalo Janus Fund, myslím, a... ale neviem, či ešte existuje vôbec. Ale bolo to celkom zaujímavá skúsenosť, pretože tak jak teraz mnohí majú prvú skúsenosť s tým, tak pre mňa to bola tiež prvá skúsenosť a pravda, že keď sa to stalo, tak sme nevedeli, že čo, lebo však po komunizme len trhy išli hore, dá sa povedať, a každý len investoval. Dokonca myslím medzi 90. nejakým druhým až 2000 to vyšlo nejak štvornásobne dokonca hore.
A to bolo silné obdobie.
No tam to išlo strašne rýchlo. Takže každý ako odporúčal investovať. No ale poviem práve, že keď takáto bublina praskla, respektíve sa to nejak, ja to nazývam, teraz to už ani nenazývam bublina, pretože už som prežil dve krízy. Už to nazývam skôr nejaká možno, že korekcia trhov, kde po prípade ľudia si vyberú zisky, alebo pravda, že niečo padne, ale na druhú stranu. Nejak som zistil, že po tom prvom padnutí, keď to padlo, tak som si hovoril, že či sa to vráti niekedy. Mal som pravda, že aj nejaký stres, občas som si to pozeral. Nepozeral som to pravda, že každý deň, ale pozeral som si to, že tie peniaze na to som musel makať. Po druhej kríze, keď už tak 2008, tak už tú druhú som už ani nejak nevnímal. A teraz jak je nejaká taký zásah, tá korekcia, tak tú tretiu už teraz skôr to vnímam tak, že že práve rozmýšľam, že kde nájdem ešte prostriedky, aby som ich mohol využiť a dať tam, pretože už mám viac menej dvojnásobnú skúsenosť, že vždycky sa to vrátilo. Vždycky to išlo o dvojnásobok minimálne hore od toho, čo bolo najvyššie. A to znamená, že keď to ešte kleslo, tak keď to človek dával niekedy, keď to bolo dole, tak mohol aj troj, štvornásobok zarobiť. Takže viac menej už to je pre mňa niečo, čo nehovorím, že ma to nevzrušuje, ale skôr to berem pozitívne a skôr hľadám prostriedky, že ako sa zbaviť možno, že nejakých iných vecí a nájsť si potom nejakú časť peňazí, kde by som mohol dať do trhu, aj keď by to nebola veľká finančná hotovosť, ale viem, že keď to dám a bude to dole, a nemusí to byť úplný spodok, ale proste niekde, keď to bude dole, tak za ten rok, keď môžem zarobiť potom 20-30%, tak ako kto mi tie peniaze dá, ako je to podľa mňa super.
Jasné, jasné, tak ty si to už celkom tak všetko dobre poňal, že si aj predbehol. Ale jasné, že to dno sa nedá nájsť nikdy. Ja ešte, že som sa predsa vrátil možno k tým pocitom, vôbec tým prvým, že naozaj, že však si bol asi vtedy ešte celkom mladý chalan, že začínal si zarábať peniaze tenisom. Akože možno tebe aj pomohlo to, že si vlastne musel hrávať, že si možno nemal až toľko času to sledovať alebo vnímať. Že koľko teba, alebo ako často ťa napadlo vôbec to, že to vyberiem, že či nebude lepšie to vybrať a radšej potom možno hľadať to dno, alebo možno taká ešte druhá otázka k tomu, že komunikoval si s nejakým, akože nazvime to poradcom, že predpokladám, že ty si mal nejakého toho športového manažera, čiže bolo to aj také, že si to diskutoval pravidelne s nejakým, bol niekto, kto ťa upokojoval a kto ti akože
vravil, že... Tam boli ľudia, ktorí sa starajú o peniaze, nielen mňa, ale viac menej to firma Octagon, ktorá sa stará o športovcov a tam sú naozaj desiatky miliónov dolárov, ktoré sú investované. A oni odporúčili, že treba to nechať tak a len čakať. Pravda, že som to občas pozeral, skôr to pozeral u mňa otec, ktorý sledoval tie trhy a on to sledoval dosť ako často. Myslím si, že čím to človek viacej sleduje, tak tým je viacej strese. Je to niečo, čo podľa mňa, keď s tým človek nemá skúsenosť, tak najlepšie si nechať poradiť od ľudí, ktorí majú skúsenosť. Ja som tiež nechal na radu ľudí, ktorí pracujú, ktorí sú tam už dlhodobo, to boli ľudia, ktorí majú XY rokov skúsenosti. A nechal som to tak, pravda, že aj teraz aj s manželkou som napríklad diskutoval, zrovna ju to chytilo v tomto vrchole a ona si to tiež pozerá, často hovorím tiež, nechaj si to tam, drž tie peniaze, tiež má trošku z toho paniku, hovorím. A ešte som jej dokonca ponúkol, že jej odkúpim tu jej čas, že nech mi dá, ja jej dám niečo iné. Ako až takto som jej to sa snažil vysvetliť, lebo keď ona má pocit, že idú klesnúť tie peniaze, tak ja som jej povedal, ja som ti ochotný dať niečo vo vyššej hodnote a ja si zoberiem tú tvoju nižšiu hodnotu. A možno, že tým pochopila, že keď ja jej takýto obchod ponúkam, tak ja v tom skôr vidím príležitosť, ako keby som mal tie peniaze vyberať.
Konečne, že ty podľa toho, čo rozprávaš, tak si už poriadne skúsený investor, to je fajn. Dobre, možno teda sa posuneme aj trošku zasa ďalej, aj že naozaj tých 10 rokov od toho 2000 do 2010 bolo také zvláštne obdobie na finančných trhoch, že naozaj za veľmi krátku dobu sme zaznamenali dva veľké poklesy, čo historicky je bezprecedentné. Čo prekladám, že ten druhý si už intenzívnejšie vnímal aj ty, Ďuro, aj vzhľadom na to, že si už bol v biznise. Čiže možno teraz z takej inej stránky, nielen akože z pohľadu toho investora, ale možno z pohľadu aj tej samotnej firmy, že ako to prebiehalo u teba v tvojom predchádzajúcom pôsobisku.
Tak v zásade ja som začal pracovať pre obchodníkov s cennými papiermi. Na začiatku to bolo ešte vo FIU. Myslím, že to bolo v roku 2005. Tam som si dokonca prežil nielen teda tú krízu 2008, ale ešte dá sa povedať, že nejakých 2006 alebo práve možno, alebo priamo aj v tom 2005 bola taká troška emerging market kríza, kedy tie trhy v rámci strednej Európy, čo sa tu veľa vtedy obchodovalo, možno nejaké Čechy, Polsko, Maďarsko, lebo to boli práve tie v tom čase také tie rozvojové trhy, kde bol veľký boom, tak bola možno nejaký pokles 20-30% a pri rôznych obchodovaniach na paku, ktorú využila veľa klientov, to vyvolávalo veľké stresy, keďže veľa klientov prišlo o podstatne väčšiu časť majetku, ako v podstate bol len ten 20 až 40% pád, lebo využívaním tej finančnej páky sa im tá strata znásobila. Takže určite na druhej strane vnímam to tak a pamätám si, ako keby, že bolo veľa prípadov, kedy tí ľudia v podstate predali častokrát. Tie najväčšie predaje sme mali práve na tom dne. Hej, že keď si to ty pamätáš, hej, že 2008 v podstate ten Lehman Brothers spadol niekedy v septembri a najväčšie dno bolo zhruba nejakých v marci, myslím, že 9. marca, keď si dobre pamätám. Teraz to bude za chvíľku, čo možno to bude ako práve to 11 rokov. Tak dá sa povedať, že tým, že to obdobie bolo ako keby, že také trocha dlhšie, tak aj tá psychika toho investora sa nejakým spôsobom vyvíja. Hej? Že najprv si myslí, že že padlo, ako keby, že však to sa vráti. Hej? Potom o mesiac sa na to pozrie, že ale však to sa vôbec nevracia. Hej? Že naopak to spadlo možno nejakých 5-7% dole. Potom možno to ako keby začne ovplyňovať. Treba sa na to možno troška tak pozrieť aj z toho globálneho hľadiska. Hej? Že proste veľa tých manažerov je odmeňovaných na základe tej výkonnosti, hej, to znamená, snaží sa s tým niečo robiť, snaží sa to nejako možno odpredať, tie straty možno minimalizovať. No a väčšinou úplne na konci každej tej krízy príde nejaká že úplná panika. Pamätám si to, že práve toho 9. marca, hej, že viac menej ten, keď to meriam napríklad tým indexom S&P 500, tak vrchol pred v roku 2007, myslím, že bolo okolo 1300 nejakých 20, hej, zhruba nejak tak. A išlo to dole, bolo to, dostalo sa to možno na nejakých 800 a zrazu, alebo možno 850 a zrazu za 2 dní to spravilo z 850, to spravilo dve šupy na 660, že tie posledné 2 dní urobilo proste obrovské, možno 5, 7, 8, 9% poklesy, že dokonca bola aj zastavená burza, ako bola v podstate zastavená minulý týždeň. Takže dá sa povedať, že ten pokles bol najprudší a práve keď prišiel ten najprudší pokles, tak vtedy strašne veľa klientov to na dne vypredalo, že to už psychicky nevydržalo a to je presne o tomto, že ja v zásade už dneska sa cítim, že ako keby nejakým spôsobom ma to vôbec nezrušuje. Že ešte možno nejakých 2013, 14, 15, možno som to ešte nejako vnímal, hej, že keď bola v Európskej únii, bol ten pokles hlavne ako keby zapričinený tou ekonomikou, tak ešte som to vnímal a teraz už vôbec. Akože nejakým spôsobom, okrem toho, že samozrejme máme tu nejaký väčší počet telefonátov v rámci Finaxu, či už ľudia volajú, že chcú investovať ďalšie peniaze, alebo naopak sa boja proste toho, že čo ten trh ešte prinesie, tak to v zásade nejakým spôsobom nepociťujem a skôr aj ja sa tak tiež pripravujem, že idem zainvestovať z hodou okolností, už som sa o toho rozprával aj s manželkou, že čo si ona o tom myslí, keďže proste sú to rodinné peniaze a ako budeme rozhodovať o tom spolu, hej. Tak,
ale prešlo ako to ma celkom zaujíma. Lebo vnímam akože len z tvojho rozprávania, že manželka je taká trošku konzervatívnejšia a určite proti nám, ale tak to asi väčšina ľudí.
Je konzervatívnejšia, na druhej strane proste žije so mňou, alebo ako sme už spolu proste dlho a naozaj chápe, že som v tomto smer odborník, ale zase na druhej strane som jej povedal, že akože nejdeme investovať hneď teraz, ne? Že treba samozrejme aj to investovanie, som sa naučil, že treba sa investovať s chladnou hlavou, ako keby že šiť veci horúcou ihlou je to úplne najhoršie, čo môžeš v rámci investovania robiť. Čiže ak sa rozhodnem priinvestovať nejakú finančnú čiastku, tak určite to bude až v momente, keď tie trhy budú mať možno za sebou niekoľkomesačnú cestu dolu, alebo prípadne tá cesta dola bude tak výrazná, že naučil som sa napríklad, že pri 30, 40, 50% pádoch, hej, že to je proste príležitosť raz za dekádu. Môžeme byť radi, že v podstate radi, hej, že my sme v zásade zažili už dve takéto situácie, keď rátam, že za posledných 75 rokov ich bolo 5. Hej, a že v podstate za posledných 20 rokov sme mali dve, možno príde tretia.
možno, však to nikto z nás nevie. A sú to samozrejme emócie. Teraz, ja som sa možno teba, Dominik, spýtal, že či ťa nikdy nenapadlo pri tých poklesoch dvoch, čo si zažil, možno z toho trhu vyskočiť s tým, že to kúpim niekedy v budúcnosti nižšie?
Nie, to, nie, tak to som nikdy nerozmýšľal. Skôr som...
Akože je to správne poprvom, uvažovanie, len je to také celkom zaujímavé,
že... Ale jak vieš, že či trafíš ten spodok, to nevieš. Ja som skôr rozmýšľal tak, že po prvom poklese, keď to prešlo, tak som viac menej sa mi to dostalo naspäť, pravda, že? No, to trvalo možno, že v tej dobe nejaké, tým, že to bol taký obrovský pád, tak to trvalo nejaké 2-3 roky. Ale potom som sa rozhodol, že časť tej investície vyberiem a som vtedy začal boom nehnuteľnosti, tak som väčšinu peňazí investoval potom do nehnuteľnosti, čo bol asi môj najlepší obchod života. Ale zase na druhú stranu, potom keď prišla kríza 2007-2008, tak bola však aj kríza nehnuteľnosti, tak som si zase trieskal hlavu, že prečo nemám, upadla aj burza, že prečo zase nemám hotovosť a nemôžem dať do toho, do stock marketu. A teraz som tak nachystaný, že z hodou okolností teraz vyzerá to, že nejaké nehnuteľnosti by som mohol predať, ak sa mi to podarí, a práve rozmýšľam, že, lebo som mal taký plán, že by som si kúpil niečo inde, ale práve ma tak napadlo už tým, tak koketujem teraz posledné 2-3 týždne, jak táto kríza nastala, že možno, že by som to ani neinvestoval do nehnuteľnosti teraz a že si počkám ešte 2-3 mesiace a že potom by som to celé vrazil do stock marketu na nejaký rok. A viac menej z toho, čo mi to zarobí, tak si môžem zaplatiť aj nájom tam, kde som chcel. A na druhú stranu verím, že ten rast potom bude taký, že by sa mi to oplatilo počkať s tým a že dokonca nezarobím len na nehnuteľnosť, ale zarobím ešte aj potom na ďalšie veci, ktoré popri tom budú. Ale hovorím, je to taká myšlienka, ktorou koketujem a čakám, že čo bude, lebo dvojtýždňový pád zase není nejaké terno. Pravda, že je to príležitosť na investíciu, ale ja by som čakal, že keby to ešte padlo viacej, tak tedy by mi to presne dalo ten impuls, že keď už by to bolo 30 alebo 40%, tak tedy by som si povedal, že áno, to už teraz naozaj sa oplatí. Aj.
Áno, čo je jasné, ja úplne súhlasím so všetkým, ono, a za treba to vnímať, že je to trošku bezprecedentné v tom, že naozaj ten pohyb za 2 týždne je obrovský, že to sme skoro nikdy nezažili, akože bolo takých pár období, že bol ten Black Monday, čierny pondelok, ale že naozaj tá prudkosť a to tempo, za kým to padá, je už plne zaujímavé, je cítiť, že to je naozaj hlavne o emóciách a že je to taká neistota, strach, čo bude.
Tak ono to môže aj vyletieť za 2-3 dní takisto hore zase, ako, jak to padá rýchlo.
Ja si to stále aj myslím, že to tak bude, akože netvrdím, že to bude zajtra, netvrdím, že to bude o týždeň, že ono to pokojne sa možno aj niekoľko mesiacov, ale fakt, že sme v takom stave, kedy reálne stačí zmena trošku sentimentu, je niečo lepšie, že ja neviem, objaví sa naozaj, že pozitívne správy o tom, že je nejaký progres s vakcínou. A to vieme byť veľmi rýchlo naspäť.
Ak taký laický pohľad, ja by som pozeral, tak teraz je ešte stále obdobie, nehovorím, že je chrípkové obdobie, ale ešte ten vírus predsa len má nejaké možnosti na to šírenie.
Dobre,
a všade sa hovorí, že, a respektíve aj sú vedecké štúdie, však aj na chrípku, že chrípka nezaniká cez leto, ale viac menej ide takmer na nulové hodnoty, takže ako náhle sa oteplí, tak začne to zmiznúť. A ja si myslím, že ešte teraz marec, možno, že do konca apríla to bude také, že naozaj tie trhy na základe tej chrípky budú neisté, ale ako náhle v máji sa objavia dobré správy, ak teplota stúpne, chrípky začne ubúdať, tak tie trhy zrazu začnú ísť hore. Ja si myslím, že tak toto je také obdobie, keď bude, že pre tých investorov, ktorí chcú akože fakt tam niečo ešte dať viacej ako normálne, tak ja si myslím, že keď tam začnú nejaké dobré správy chodiť, že otepluje sa začnú, tak tedy už bude čas naozaj tam niečo dať.
Hej. My tak aj hovoríme, že ono treba nejaký ten money management, že práve preto, že to ťažko človek odhadne. A je možno situácia, ktorú Ďuro opísal, je trošku iná v tom, že reálne špekuluje na čo je trošku do iných zdrojov, že je to špekulácia, ale pokiaľ akože stále na Slovensku je obrovské množstvo ľudí, že máme 40 miliard v bankách, aj množstvo peňazí je zainvestovaných v konzervatívnych riešeniach. Čiže je toto už plná čas začať presne nad tým rozmýšľať. A možno vyčleniť si z tých úspor alebo z toho rozpočtu taký balík peňazí, ktorý viem umiestniť a lokovať na dlhšiu dobu a treba ten balík rozložiť aj na 3-4-5 investícií a pomaly začať, lebo ja akože osobne mám na základe mojej skúsenosti názor, že je lepšie sa investuje pred tým dnom ako po dne. Že keď už to dno je nájdené, že je to už väčšinou neskoro, vtedy človek už, ak to sa rozbieha, tak možno čaká na tie potvrdenia jedno s druhým. Čiže väčšinou sa viac podarí tým ľuďom trafiť lepšiu cenu pred. Taká je moja skúsenosť, hej, že radšej naozaj postupne, ako to padá, prikupovať. A aj čo som mal tú otázku na teba, že či ťa nikdy nenapadlo akože vypredať a kupovať späť možno neskôr za nižšiu cenu. Akože ja som nemyslel, že toto je správne konanie, ale to tvoje konanie správne, že vôbec nad tým nerozmýšľať,
inak,
lebo...
Inak rozmýšľam možno, že ako...
Ne, však to je v poriadku, tak to má byť, akože väčšina ľudí presne opačne uvažuje. Že naozaj, že... Ako hovorím zo svojej skúsenosti a Ďuro mi to určite potvrdí, že sme už v tomto fachu nejaký ten piatok a ako ja nepoznám človeka, ktorému by sa to podarilo a keď sa to podarilo, tak je to skôr naozaj, že výsledok náhody a ešte neskôr to tým, aký bol nabudený, že teda vie to aktívne riadiť a vie to trafiť, tak väčšinou to pokazil v tých ďalších mesiacoch veľmi rýchlo. Čiže naozaj, že nikomu sa nepodarilo a všetci, čo vyskočili, väčšinou sa vrátili o mnoho neskôr, že o mnoho vyššie. Ja to už vidím, akože ja vidím tú budúcnosť, aj presne to, čo si ty Ďuri rozprával, že naozaj, že tie skúsenosti sú a je to cítiť, že proste 5-10 rokov dozadu sme sa úplne inak spravili v takýchto situáciách.
A ešte, ak môžem ťa preušiť, tam ešte bola aj iná vec, dakedy takéto ETF-ka neboli tak známe. Jednoducho, ja už som, a Ďurovi som to hovoril už strašne dávno, to je ešte predtým, jak vôbec zarožil Finak, že som hovoril, že Ďuri, že čo keby sa dalo investovať do Dow Jonesu?
Alebo respektíve...
A to už hodne dávno, no?
No, to bolo hodne dávno, alebo ja som hovoril, však to S&P 500, že to by bolo super. A vtedy jednoducho sa investovalo do, ako sme boli v tej technologické fondy, také fondy a všetko to bolo také strašne na jednu stranu. A teraz práve preto aj, jak som povedal, že teraz, lebo všetko toto je robené na dlhodobo. A preto sa aj nebojím investovať, pretože viem, že tieto firmy sú poskladané tak, že tam je z každého trochu. A jednoducho moje rozmýšľanie je také, že aj keď by som niečo investoval, tak to neinvestujem na to, že aby budem čakať, že kedy tá akcia tej firmy vylezie, lebo to je strašne ťažké, to som nevedel. Ale teraz rozmýšľam tak, že však tam je XY firiem, ktoré sú z rôznych kútov sveta, rôznych oblastí. A teraz, keď to investujem a naozaj budem vidieť, že to pôjde hore, tak to budem držať pár rokov, pretože viem, že keď budem teraz prikupovať, tak potom o to sa mi to bude znásobovať a to zarobené mi bude zarábať ešte na to, čo som tam vložil. Takže teraz mám aj také trošku iné rozmýšľanie a naozaj vtedy možno, že takéto veci neboli, ale človek, pravda, že aj jak sa ten stock market vyvíja, tie trhy sa vyvíjajú a všetky nové produkty sa vyvíjajú, tak toto je jeden z produktov, ktorý je fakt, že úplne iný, ktorý vtedy nebol a dneska, keď vidím a porovnám, tak práve že aj tým, že mám už nejakú skúsenosť s tým, ale jednoducho dáva mi to pocit bezpečia teraz, toto, čo teraz je, aké sú možnosti. No.
Jasne, však tá diverzifikácia, to rozloženie je obrovské, že tá pravdepodobnosť, že tam len vôbec nejaký zlomok tých firiem skrakuje, je pomerne nízka, čiže ale to rozložené riziko to rieši veľa, ale presne si dobre povedal, že bo máš to krásne v hlave vyriešené, je to super, že si tak nastavený, že človek môže stretnúť takýchto ľudí, ktorí už tomu rozumie. Ale ja mám celkovo pocit, že na Slovensku sa to zlepšuje, ale vidíme to určite aj na tom správaní našich klientov. Čiže hlavne je to presne o tom čase a hlavne je to príležitosť. Ešte možno takú otázku dostávame, Ďuri, na teba. Nejaká zmena stratégie alebo nejaké takéto reakcie na akože nejak sa prispôsobiť tomu dianiu. Ale aj my máme samotnú otázku, že prečo my nejako nereagujeme. Či budeme nejako reagovať na tú zmenu alebo vôbec ten vývoj trhový.
Podľa mňa, ako my sa riadíme pravidlami pasívneho investovania, to znamená, že to je presne o tom, že ten algoritmus naozaj to dlhodobo nastaví, alebo mal by nastaviť dobre. Napríklad, keď hovoríš o tých skúsenostiach, že to, že už niekto na nejakú skúsenosť predchádzajúcich má, preto aj u nás ten algoritmus mu dáva potom väčšiu váhu, že môže investovať rizikovejšie, lebo pravdepodobne si už zažil, hej, niečo. Poviem príklad, len jeden taký, možno za všetky, hej, mám jednu kamarátku, v roku 2018 v decembri bola taká vlastne má nejaký malý pokles, zhruba asi 15% na burze. Vtedy mi tá kamarátka zavolala, že čo s tým má robiť, či to má predať. Hej. Cítiť bolo na nej, že ako keby že troška panikárila z toho trhu. Dneska zažíva 25% pokles a už sa mi neozvala. Lebo proste mala potom tú skúsenosť, že následne tie trhy naozaj sa obratili, išlo to pekne nahor. A to, že si to zažil, akože máme úžasnú, akože podľa mňa je to aj skvelé naozaj v tom, že tí naši klienti dneska tú skúsenosť získajú, že získajú relatívne na začiatku 95% alebo 90% našich klientov spory pravidelne, čiže pre nich je to len pozitívum, že dokážu tie svoje pravidelné nákupy realizovať lacnejšie. Ale zároveň majú aj skúsenosť, že mali nejaký ten pád, ako keby, ktorý v budúcnosti zase po každom vždycky poklese prišiel nejaký ten rast. Takže podľa mňa to je super a ja osobne nemyslím si, že tí klienti by nejakým spôsobom mali nejako aktivnejšie zasahovať, meniť stratégie. Samozrejme, tú možnosť majú. Je možné, že veľa klientov, alebo sú niektorí klienti, ktorí bytočne na začiatku tlačili na pilu, aby mali čím možno rizikovejší horizont a snažili sa proste to nastaviť tak, aby mali možnosť to na nula a teraz zrazu si to znižujú to riziko, ale ako ja som si nemyslím, že ten klient, ktorý vyplňal ten dotazník naozaj zodpovedne, tak to riziko má nastavenie dobré a nemusí s tým už tam robiť nič.
Súhlasím. Ono však v zásade nevidujeme nejaký väčší problém v tomto, že možno naozaj percentuálne, keď sme sa na to pozreli, tak sú to smiešné čísla. My určite sa k tomu aj povenujeme, som videl, že taká otázka prišla, že možno, že ako sa spravili tí klienti. Ale ja som to teda tak zhrnul, podľa aj čo bolo asi záverom a myslím, že ten odkaz je jasný. To, že príde nejaký výkyv na trhu, určite nie je dôvodom na zmenu stratégie. Ja práve sa ukazuje, že toto je čas, ktorý skutočne otestuje toho investora. A je niekedy pre mňa až úsmevné, že pol roka dozadu ešte bol ten klient úplne stotožený, ten investor so stratégiou. Bol so všetko zvládnem, jasné, mám 20 rokov horizont, príde proste 20% výkyv a zrazu už s tým nie som OK, takže je zrejme, že to treba v takomto prípade nebolo vhodné, že pokiaľ ten človek vyberá tie peniaze, pokiaľ chce meniť investičnú stratégiu, tak je zrejme, že niečo nebolo v poriadku pri tom úvode. Takže teda asi sa neohodnotil pravdivo. Takže nesmie to byť určite dôvod, je to hlavne príležitosť, aj už to prehrmí, ako všetko prehrmilo. Vy ste mi to krásne potvrdili aj tým, že ste si to už viackrát zažili, dneska ste spokojní ste, akože s tým, ako ste sa vtedy správali, aj tak myslím. A vyplývajú z toho, vyplývajú nejaké skúsenosti a viete teda, čo robiť. Čiže ten odkaz je myslím, že jasný, aj nepanikári, hlavne nesledovať možno ten účet tak často.
Ja neviem, koľko tam teraz možno môžete povedať. Ale
to je správny prístup.
Ráno si mal, neviem, bolo nejaké minus 5, po obede minus, alebo teraz je minus 1, takže...
Neviem, ja som úplne mimo toho, ja to nesledujem.
Správny prístup, aj to je najlepšia investícia, je zaujímavá investícia a skôr teda vníma to ako príležitosť a ja si myslím, že obaja ste potvrdili, že určite to využijete a obaja budete prikladať, hej, že trošku ako keby možno tie pravidelné investície zvýšiť o nejaké mimoriadne. OK, ja vám teda ďakujem, že ste prišli sa porozprávať, že ste sa prišli pozdieľať o nejaké tie vaše zážitky a skúsenosti s investovaním. Ja sa teším opäť do ďalšieho počutia, opäť dovidenia. Majte sa pekne, dovidenia.
Dovidenia.
Okay.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.